papa, tall, 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 skinny papa. Arratsaldeon.
Kaixo, kaixo, herriekideok.
Tall, skinny papa.
I want a tall, skinny papa.
Roio ona ematen du, ez? Kanta honi.
Jota gainera, beltzaren ahotsa. Bueno, ez dakit beltza den, baina ematen dut beltza dela, eh?
Ya, mitiko baior.
Ba, eta, bueno, holako rolloa izugarri gustatzen
zait. Rosetta Zarpe, ez? Rosetta.
Ba, ez dakit nola esaten da, Rosetta, sí, Zarp, ez dakit nola esaten.
Bai, baina kantaria, gitarrista, eta oso emakume bai. Ez dakite espresiboa,
ez? Bai, 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 dakit nor zen orduan, bai, bai, bai. Zer makina. Bai, bai, oso mitikoa, oso mitikoa, pixka bat, oi, lodia zen, eta... Ez?
Ez dakit, lodia ez dut uste.
En plan lodia, en plan handia.
Bai, nik entzunduan nan ere irudikatu dut hori. Skinny papa, yeah!
Urtea, urtea, ez dakit dara zein urtekoa den kantao, baina
bueno,
aspaldi
de los 60, aspaldikoa. 50-60,
bai, 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 guretza ya hori da, bueno, urrun, urrun.
Bueno,
oso ongi, eta
zer moduz gaude.
Ba, oso ongi, hemen txe, berriz ere, guzkirratian, FM 107 eta 91, eta gainera berri interesgarri bat dugu, gure entzuleen dako, ez? Ia...
Bai, bai, azkenean lortu dugu Twitter kontu bat.
Osa, hori da.
Herriekide, eta han izango... Izango gara, ez da?
Hori da, anistasun tuitak.
Hori, hori. Eta, bueno, gogora ezazue ere, gure helbide elektronikoa, herriekide, abildua,
eguzki.eus.
Edo zein, aholkuak, ideia, komentario bat, nahi duzuena.
Eta baita ere, herriekide berriren bat agartu nahi badu. Ba, gure programa txeda gola,
eh? Bolondrez batzuk bali mao, bago enkantauz dela bida.
Telefonoa irekita dugu, edun horrentzat, eta nahi duzu.
Bai, bai.
Bai, bai. Noski baietz.
Bai, bai.
A ber, zer komentatu nahi diguzu, Aitor?
Ze serio jarri zaren.
Bai, bai, hau, ze protokolario.
Entzulei ez dute ikusten, baina...
Bai.
Zer, person serio bat nahi.
Bai, bani, jo, komentatzen dizu, ni pozik nago. Pozik nago ni komiki gintzaren eta friki xamarran ez, gustatzen zait. Eta azken egunotan, bueno, ba, argitaratu da komiki gile famatu baten azken obra. Jo esako da, tipo hau, eta obra da un tributo a la tierra. Paying the land, in English.
Nongoa da, tipoa?
Tipoa, hau jo esako da Maltakoa. Maltan jaio zen 1960an.
Bai, baina holako abizenekin, o sea, sako da sakua italieraz.
Bai, ez?
Bai. Ta, o sea, tan malta dago italiano beteta.
Vale, o sea, da, jo el sako.
Bai.
Jo sakua.
Bai, jo el sako.
Baina bai, autore famatua ezaguna da. Nik uste dut irakurri nuela Palestinari buruzko historiaren bat berea, komikiren bat palestinakoa, eta beste bat berriagoa, azken urteetan, Bosnia, vale. Historias de Bosnia, edo Bosniako historioak, edo...
Horaz de, zona protegida izan daiteke.
Bez, historias de Bosnia uste dut izena zuena, uste dut.
Vale, vale.
Baina, bueno, badakit, kronika historikoak eta periodistikoak, edo ezakin nola esan daiteken, lantzen dituela, ez? Bai. Eta, bai, gustatzen zait bere estiloa.
Bai, zertan datza ba azkenengo obra.
Ba, bai, bueno, honek, Josunek esan du, ez, kronikak edo pixkat, ba, honek asmatu zuen, edo, bueno, ezagutera eman zuen, kazetaritza grafikoa, kontzeptu berri bat, ez, hau kazetaria da, eta, bueno, ba, kronikak egite ditu, lekuta joaten da, jendea elkarrizketatzen du, eta hango realitatea ba, pixkatizatzen du, baina ba, komikiaren lenguaia erabiliz. Eta idatzi zuen, 2000 ustu izan zela, ezakit 2000 garren urtean izan zen, edo 80 markaren amaieran, nago zidur, baina idatzi zuen Palestina, eta Franja de Gaza,
bai,
igual zuk irakurri duzuna, Josune.
Hori izango zen, bai. Nik uste dut 2000-ko hori amarkadan, bai.
Bai.
Zan daiteke.
Bai, hor idatzi zuen obra, novela grafiko hau edo, eta hori, oso harrera hona izan zuen, izan ere, ba, asmatu zuen, ba, komiki egintzen edo beste kontzeptu berri bat, hori da, kazetaritza grafikoa.
Gero asko landu dena, ez? Eta...
Ba, hori da, eta honek ere asko landu du, geroztik hori, bueno, ba...
Na, zer da, argazkiak eta gero komentarioak, edo, osa, nola funtzionatzen bakarik...
Ez, kontatzen du, adibidez, Palestina en la Franja de Gaza, novela grafikontan, ba, kontatzen du nola bera joan zen, Palestinara, Gazara, eta... Bueno, bera kor pasa zuen denbora bat eta orain ez dut oso ongi gogoratzen bere periploa, baina bueno, hor ibili zen, jende alkarrizketatu zuen, jendeango realitatea ezagutu zuen eta gero ba transmititzen du komikiaren bidez, baina berak bizitakoa, orduan
vale.
Azaltzen dira egin dituen elkarrizketak, azaltzen dira berak hartutako argazkiak, ba pixkan marrazten ditu.
Edo egunerakotasunaren irudiak, ez da? Edo?
Hori da, bai, erakusten digu, ba, hori, komikiaren bidez, hango errealitatea.
Bai, ez dela bakarrik horren inguruan dokumentatu, baizik eta presentzialki bizi izan duena, eta
hori da.
Eta gertuko testigantzekin, ez?
Hori da, bai, hori egin zuen.
Oso interesgarria.
Oso interesgarria da, bai. Palestinan egin zuen, gero Bosniara ere joan zen, eta horri atzi zuen gorazde, zona protegida, eta hori oso novela grafiko, edo, bueno, komiki formatua da, eta baita ere horran zen du kontzeptu hau. Eta egon da batez ere hori, ba, pixkat Bosnian, Sarajevon ere egin zuen komiki bat, eta Palestinari buruz egin du beste baton bat, eta asko lan du guzti hori. Eta orain azken atera duen azken komiki hontan azaltzen digu un tributo a la tierra komiki hontan pixkat Kanadako dene ba indigena herri indigenaren errealitatea, ez?
Sara, eske ez dut imaginatzen plan nolako historia kontatuta hori komik batean, ez da normalean, nik behintzat lotzen dut komikaren mundua, bueno, ez dakit, edo marrazkitxoarekin, edo ez da, en plan, historikoki.
Bueno, baina, novela grafiko historiko pila bat daude.
Bai, baina, hori, komiki, oza, komik bidez, oza, nik,
bai.
Ez que, enaiz oso...
Komiki gehiago, inakorri behar dituzu.
Uziko dizu komikiren bat.
Bai, eta
bai, aitorrek, edo, bai, nik, baditu, seguro, bion artean, pila bat komikit, eta adibidez, no, igual da publizitatea egitea, baina aurten ere egonda komikiaren azoka kondestable, eta iaz ere egon nintzen gida bezala, euskarazko bizita gidatuak egiten, beraz, edozein urtetan nahi baduzue, egingo dizuet, bizitatxo bat, urtero ekartzen dituzte komikigile interesgarriak, pena da, komikigile euskaldun gutxi, oso gutxi edo azken aldian bat ere ez dutela azaldu, baina bueno, saiatuko gara hori hobetzen eta bueno, ba gure lekua ere ez dakit aldarrikatzen.
Bai.
Eta jarraitu, a ber interesatzen zaidala azkenengo obra hau.
Ba, azken obra honetan, ez dut irakurri, berria da, baina erosiko dut, eta irakurriko dut, eta esango dizuet. Baina, jakindu danez, lantzen du pixkat, hori, ba, Kanadan bizi den, dene, herri indigenaren, aur egungo errealitatea, ez? Herri indigena honek, edo, bueno, dene hauek, kriston lotura dute lurrarekin, ama lurrarekin, ez? Eta haiek daukaten harremana berezia da, ez dute kontsideratzen zoritzarrez egungo gizarteak uste duen bezala, ez? Ba, lurra guasetzeko dagoela, euren filosofia, euren kultura da, lurra, haiek lurrari zor diotela, ez? Lurra zeintzen dute, eta bizi dira Kanadako iparraldeko bailara handi batean, eta zer gertatzen da, kriston haiek filosofia daukate, filosofia ederra, kultura ederra, baina arazo bat daukate, petroleo pillo bat,
multinazionalak,
gaz pillo bat, fracking bidez ateratzen den gasa, mehatzaritza pillo bat, ezakite, recurso asko daude
dirua.
Eta izango bai, dira ezakit, herri asko geratzen dira zonalde horretan indigenak edo izango dira azkenetarikoak, ez?
Bai, bai, irakurri doan, ez? Hori, ba, pixkat hori hori horretaz hitz egiten duen novela grafiko honek, pixkat hori nola ba, ba herri honen porroka hori, ez? Pixkat haien filosofia hau ardatz hartuta, baina baita ere, ba, nola galtzen ari den haien kultura.
Mm-hmm. Bezke pasada bat da, esa, bere kultura, bai. Oza, Estatu Batuetan, Kanadan,
claro.
Ezke desagertzen, eta... oza, bueno, desagertu da, ia, oza.
Eta, claro. Bueno, Ego Ameriketan antzeko parezio bueno, daude, ez?
Bai.
Edo zein herrialdetan badaude olako adibideak, eta... Zer itxaropen dute, ez? Zer aukera dute aurrera egiteko, ez? Mundu claro. Globalizatu honetan.
Claro, zaila da. Hala ere asko dugu haien gandik ikasteko. Azken finean, hori ikusten ari gara, ez? Nora doan mundua, eta...
eta... Hankaz gora dago.
Bai. Baina, bueno, gogoa dute nik komika irakurtzeko... Un tributo a la tierra.
Ba, nik ere irakurriko dut.
Irakurriko dut, ba, komentatu
bai. Hori da, egingo dugu kronika berezi bat hemen.
Bai, gure saiatxoan.
Eta lurraren lotuta, atzoko haizea.
Bai. Zer gertatu bai. Zen. Zer bildurra.
Zenbat kilometrotan, en plan, eunta piko.
Ezakit, baina... Iruñean. 80 kilometro orduko. Baina, adibidez, herreniegan, 135 kilometro orduko. Errekorra, Aralarren. 200 kilometro orduko.
200.
Bai.
Honik ez dakit... 200,
oza, negan egiten... Oza, eske... Negan egiten duzu olako...
Horre, zakit, 200 kilometro orduko, ze... Zizanen
dago. Hombre, nire hor... Zebra pasabide baten... gurutzatzen, eta aizete batek jona... Eta uste nuen, aterako nintzela, hain fina izanik, eta psh, eta kotxakor begira. Baina atzo, benetan, izutu egin nintzela, jadaran batzat. Aste batzuk, lurrikarak direla. Pandemiaren beldurroe direla.
Herriekide hasi dela.
Bueno, urduritasuna, eta gauean ezin loak hartu, atzo, uste nuen, benetan, nire guardiatxoko. Leioak, goiko leioak egan egin bar zutela, osea, eske bueno, izutu nintzen pila bat, hola, tapatuta eta gainera kriston zarata, ezen uten entzuten.
Bai.
Eske nire egon nintzen gabosoan, en plan, persianak izten irekitzen, eta, osea, enekien nola...
Zein zen modurik onena.
Sekulako zaratakin, ahi, pa, joder.
Bai, eta hori, gu bizigarela, ba, etxe ezakite... Solidoetan, eta bueno, baina benetan iztutu nintzela. Ez dakit zuek, baina bada matzate egun batzu.
Bueno, nire nau, oza, izeak nau, no se me bai ebar, baina bai, pasada bat zen. Oza, da gainera, hemen Iruñean normalean ez du hainbeste jotzen izeak ez da, oza, agian, Aralarren bai, baina hemen ez gaude...
Baina, zeabizua bidaltzen ari digu lurrak, ez? Ama lurrak. Badira ja...
Bai.
Ezakit, sintoma batzuk.
Bai, ama lurrak eta gobernuak ere bidaltzen digu abisu batzuk.
Bai, esan digu ez, hor sartzeko, etxean sartzeko eta...
Ai.
Bai.
Bueno. Etxean sartzeko, bueno... Baina bitartean lanera joan, normal, bilabesa hartu, esan nahi dut.
Zentro komertzialetara, baina ez daude arazorik. Ez que nik hori ez dut ulertzen, oza, ziur nago esplikazio bat dagoela, baina
bueno.
Zergatik joan gaitezke Itaroara eta ez taberna batera. Oza, ez dute esaten...
Oraingo 15 egun hauetan, ustut zentro komertzialak itxiko dituztela,
Ez. Ez.
Ba, bolertu nuen.
Irekitak, euneko geita marreko aforoarekin, baina irekitak. Tanik diot, tabernariaren txat, azken finean, eske, nola egingo duten, oza, hala, toma.
Gainera, asko,
itxita.
Datozela, erte etatik, edo autonomo izan da, zailtasun pila bat eta, bai. Ez? Bat,
ta gainera orain ez dugu terrazaren komodina, ja udazkena edo uda iritsi da, eta...
Baina, bueno, nik uste dut, kaltetuta daudela, ere muztiak, ez zenia gaur instituto batean egon naiz, eta hor, badaude irakasleak, 30 ikaslerekin gela batean, eta ja, naiz eta bai. Saiatu zaintzen, ez dago metro eta erdiko neurri hori. Orduan, ez dakit nola esan, dena neurtu daitekela...
Bai, ta gainera hori, zenbat jende ezagutzen dute konfinamenduan dagoela, en plan de, xa, konfinatuta dagoela. En plan, ez dakiz, nire lengusuak positibo eman zuen, ta ni konfinatuta. Yeah. Osa, bade, jende asko.
Bai, baina gauza da konfinatua edo kutsatua, eta bai, beste bat gauza da gaixorik edo...
Bai, baina ala ere diot, hori, que tiene un impacto considerable.
Bai, gainera horretaz bakarrik hitz egiten denez, ba, orain ez da hitz egiten hainbeste minbiziari buruz, edo beste... Bai. Ez dakit, gaur, atzo, minbiziaren aurkak, ez dakit, eguna, ez? Venga, jarriko dugu teiatuak eta paretak arrosak. A ber, hori ez da gauza, ja. Ez? Osa, zertan bideratzen da dirua, zertan bideratzen da ere atentzioa?
Bai.
Prentsa ikustea besterik ez dago, ez? Zer agertzen da egunero? Poliziak atxilotu ditu edo denuntziak edo... A ber, zemezu ari garen bidaltzen, ez?
Bai. Bueno, esango diego entzulei guk ez genuela koronavirusi buruz hitz egiten, baina ea, oza, iritsi da...
Bai,
ez genuen hitz egin
nahi, baina... saiatuko gara ere gure begirada ematen, ez?
Bai, esate baterako hemen eguzkirratian, hau da, hemen estudioan elkarrekin gauden azken eguna, ez?
Bai.
Bai.
Hemendik aurrera neurri zorrotzagoak, ez?
Bai, hemendik aurrera, behintzat urrengo bi astetan, bai. Egongo naiz ni men bakarrik.
Eta gu ba Skype edo Zoom edo aldugun moduan telefonoz edo...
Ba, egingo dugu Skype bidez, eta listo, jarretuko dugu irratia egiten, baina hori.
Bai, izan ere, irratian ere, ba, neurriak respetatu behar dira, protokoloak sortzen dira, jokin guztietan bezala, eta...
Bai. Irakurri duzu ebon?
Ba, ez dut irakurri.
Ez?
Ez.
Ai.
Zuk bai?
Bai, irakurri dut gaur.
Eta zer?
Bueno, ez, komentatzeko hori, familiaren bilerak imposible, komenigarria ez egitea dela, eta, bueno, lagunen artean ez da ere, kaletan ez da ere, bueno, tabernak itxitak, eta...
Ez que badirudi pelikula bat ez dela, eta nik benetan ezakit orain dela hilabete batzuk ez genuen,
bai, eske,
imaginatuko
hau aldaketa.
Eta orain ja falta dena ja gure etxetan sartzeak, amanen bitartez edo kontrolatzea gure bizitza edo bizilagunak zakit.
Dago estatu osoa, hola, esa Galizian ere, Aragonez, dakize, esa ai, badator berriro. Bueno, badator. Etorri da, hementxe dago, baina...
Sartuko nintzateke kobazulo baten, eta...
Bai, hor, jatea gara Kanadako iparraldera, deneekin.
Baina horre, lan egin barko genuke, eta... Bai. Oitura falta du lurrarekin, baina, bueno. Baina, bai.
Ba, ez dakit. Ez dakit zer egingo dugun. Hori gai bajonero bat da, baina...
Baina hor dago, eta... Saiatuko gara buelta ematen, ez dago besterik.
Hori da, saiatuko gara beste gaia batzuk ere lantzen, eta umorea ere bai.
Urrengo bi astetan etxean, lasai, edo asteburuetan eguraldian egiten baldin badu mendira. Nik uste dut joan gaitezkela, mendira.
Hombre, noski baietz.
Baina, eske bestela, zentro komertzialetara bai, eta mendira ez. Falta zaiguna. Bueno, nik uste dut, bai, zegian...
Bai.
Me van a meter un multazo, baina...
Ea zer esaten dugun hemen. A ber, eguzkirratia ez da dudatzen Richieren.
Ez, nik uste dut, bai, ez.
Bai.
Ez dut osoa irakurri, baina nik uste dut, bai... Aiko dugula.
Bai.
Nik hau gaitu bintzat, bai, eskapatuko nahi.
Eta lare, ezin dugu gaia amaitu... Ba, honekin kaltetu den, ba, tabernari... langile eta jende guztiari, ba, besarkada bat.
Bai, besarkada handi bat, animo,
bai.
Ez dakigu noiz bukatuko denik dela, baina animo. muchos bai. Ánimos.
Bai. Bai, ez azkenean
mundu guztiari.
Mundu guztiari edo bai. Tokatu zaigu gure lanetan edo bueno. Edo horrela beharko luke ez, pixka bat banatzea ardura eta denok ere ardura hori izatea guztiok hobeto egoteko, ez?
Elkartasuna
landu, ez? Eta ez bakarrik bakoitzaren panorama.
Bai.
Eta bueno, itxaropentsu gaude, ez? Ekipo?
Bai, aurrera.
Bai, bai, bai. Ze entzungo dugu kanta bat eta gero bai, orkestuko
dugu. Herriak ide bat eukiko dugu gurean,
bai.
Ez? Ederki, hau bai kanta horrekin.
Hau pa.
Zikira mister! Ewala zesa, yeah! Get your hands in the air, sir! Woo! Yeah! Then you will get no hurt, mister! No, no, no! I said, yeah!
I said, yeah!
"54, 46" was my number.
Momentu batez, iruditu zait esatezuela. Bera, bera, bera.
Bai, 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 bai. Bai, 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 hemen goazen, ondarrukoa zen. Zen ez, bizi dago, ez da? Bai, bizi dago.
Ba, duela ez asko, uste dut, atea zuela, diska bat, ola, eta... Bau kantaren bat Ben Harperekin, eta...
Ah, Ben Harper gustatzen zait pila.
Ah, bai, bai, bai.
Bai, kriston kanta polita dute.
Eta egon dira, nik uste dut, Miarritzen edo...
Ah, bai?
Ba, edo Baionan. Bai, bai, duela aur... bi edo hiru urte, eta nien nintzen enteratu.
Ba, zakit nola eramaten ditugun kantak gure gure irudimenera, ez?
Bai.
Bueno,
aurkeztuko diguzu gure horrengo errekide?
Bai, gure gaurko gonbidatua Fernan Mendiola izena du. Santurtzin jaio zen, baina Iruñera etorri zen duela urte pila bat. Eta hainbat mugimenduetan ibili da, baina batez ere antimilitarismoan ibilia da eta insumisoen garaiko testigantza ekarriko digu lehenengo pertsona. Eta orain dela gutxi zinemetan egon den Lander Garroren dokumentala bi urte lau hilabete egun bat dokumental horretan protagonista da. Gainera, irakasle aritzen da, bai historia irakasle bezala, eta baita ere ondarea eta historia Iruñean dagoen gradu berrian.
Bueno,
eta gero gainera hori, memoria historikoaren inguruko hainbat mugimendutan eta bilia izan da. Memoriaren bideak adibidez, eta beste hainbat. Orduan, bueno, badugu berarekin zertaz hitz egin.
Vale, a ver, gurekin dagoena. Arratsaldeon, Fernan. Arratsaldeon, zer moduz?
Ongi. Ari gara, bueno, egoera hontan.
Ja, bueno.
Zorren ongi, baina bueno, tira, ari gara.
Bueno, entzun duzu zure aurkezpena?
Bai, Josune hor gauza asko esan duela. Luze egi, baina bueno, tira.
Bueno.
Hori da urteak betetzearen kontua ja.
A ver.
Gauzetan, edo hain bat altzetan ibili garela, bai.
Bai, tazken saltza, zer hor, historia eta ondareko gradua, hori zer, berria da, ez? Or...
Bai, hori iaz jarri zen martxan, orain arte zegoen historia ikasterik, Nafarroko Unibertsitate Publikoan, eta bueno, bai, ba, iaz hasi zen lehenengo promozioa dena, aurten ja bigarren kurtsua dira egiten, eta bueno, berriro ere beste batzuk hasi dira lehenengo mailan, eta bai, ja geroztik, pues, ikasten alda historia eta ondare, Nafarroko Unibertsitate Publikoan. Batez ere gazteleraz, baina bueno, euskerazko eskaintza, pues bueno, ya bada hasieran baino gehiago eta nikuste.
Hasiko gara poliki.
Bai. Claro, pentsu gaude, bai.
Bai. A ver, nik daukat galdera batzu, osea, egiteko. A ver.
Vale.
Zuk adibidez, bueno, da insumisioren kontuan lotuta. Zuk gaur egunetan ze garrantzia dauka gaur egunetan insumisoa izateak? Nola aldatu zen kontzeptuak urtean zehar?
Hori esaten duzu, oro bar, zer izango litzateke gaur egun insumitu izatea?
Bai, edo zure ikuspuntutik nola zer egin behar da insumiso bat izatea, edo...
Bueno, azken baten insumisio izan zen militarismo eta ejertzitori aurre egiteko tresna bat, ezta? Eta tresna
bai.
Hori, gara iortan zen soldaduzka egin behar zen, orduan, azken baten zen desobedientzia zibilaren, desobedientzia zibil esbortitzan, oinarritutako ba tresna, ezta?
Bai.
Gaur egun, hainbat urte pasatu dira, baina militarismoa oraindik hor dago, eta guk uste dugu desobedientzia zibil esbortitzak ere, pues bueno, baduela oraindik ere, pues beharrezkoa dela, ezta, horri aurre egiteko. Hori nola egin daiteke, pues bueno, pues hainbat modu daude, ezta, ba, dokumentalean adibidez agertzen da zuhiltzaile bat, ba, uko egin ziona, ba, arma kargamentu bat bueno, kargatzeari, Bilboko portuan. Bestalde ere duela ez asko euskal ekintzaile batzuk, hoien artean napar bat, izan ziren atxilotuak Grezian etorkinei, ba, bueno, mugak pasatzen laguntzagatik, modu ilegalean, baina, bueno, adibarian publikoan eta ezbortitzean. Eta, bueno, pues, zoritzarrez, horrendik ere militarismoaren zama handia da, gizartean, gastu militarra itzela, barde, Nafarroan ere badugu bardeetako poligonoa, kontrol soziala, eta bueno, pues, pizka bat, ba, badira.
Bai, eta sekulako presentza militarra ere, así que...
Bai. O sea, que badira, bai, badago lana alde hortan.
Eta kontatzen aldi guztu zer izan zen zuretzat intsumiso izatea, eta esperientzia hori hor nola izan zen duela... urte batzuk ez, ja, baina zer izan zen hori zuretzat?
Bueno, ez dakit, ba, batez nik esango nuke niretzat izan zela esperientzia progresibo bat, ez da, zen ikuste hasiera batean, pues bueno, ba, ikizu soldadu euskara ez zarela joango, ba, duzu izkabat, baina, bueno, gure artean egon zen jentea, hasiera ziratik mugimenduan egon zena, ipizka bat beranduago sartu nintzen, eta gogoan dut, nire lagun batek, baizetan, zantzuela, ba, bera, nola baita eskertua zegoela, izan zaten zuen, bueno, pues azken batean hau da, nire bizitzan pasatu den olatu bat, eta nire pozik nago olatu ontan, ba, pizka bat, ba, surfeatzen ibiltzeaz, ezta? Eta orduan, da, esperientzia progresiba, sartzen zara, eta bueno, poliki-poliki basoaz konfientziatzen, eta bo, poliki-poliki basoaz konpromesua hartzen, eta esperientzia ere kolektiboa, ez da, azken batean, kristona ausnasketa individuala, baizik eta azken batean da, lagunekin elkarlanean, lagunekin pizka bat, bueno, lagun, eta zan edo zentzu zabalean, ez da, kolektibo antimilitaristak, ni ken taldean den dien, eta bueno, azken batean horrek indarra ematen dizu, eta indarra ematen dizu ere, azken batean, momentu batean pentsatzeko, pues bueno, pues bai, ba, espetxearen arriskua hor dago, eta bueno, ni prest nago, bueno, arriskua ez, osea, azken batean espetxera joango gara, eta horri buelta emango diogu, eta hori, bueno, hori bakarrik, nire ustez, ezango nuke, zerbait progresibo eta zerbait kolektibo.
Bai.
Eta gero, pues azken batean, nik uste esperientzia horrek ere eraldatzen zaituela pizka bat, eta azkeago egiten zaitu ez da, azken batean ikusten duzu, ba, pues bizitzan hain batetan, pues, amore ematen dugu, baina batzutan badugu aukera, pues, gure bide propioa egiteko ez da, eta hori zen adibide bat, eta hori horrek sekulako nik uste.
Bai, aldutzea ez, ematen du.
Bai, indarra eta posa nik uste betiko ematen du horrek bai, bai.
Aupa, Fernan.
Aupa, Josune, kaitzau.
Ni galdetu nahi nitzu, ke, zein ezberdintasun ikusten duzun gaurko gaztean eta laurogeita hamarreko hamarkadan horretan ba, mugimendu ezberdinetan aritzen zineten gazten artean.
Jode.
Galdera erreza.
Galdera erreza, bai, bai.
Jarriko dugu bueno, kanta bat eta gero...
bueno, edo...
Ah, bueno, hori nahi duzuena.
Ez, lasai.
Bueno, a ver, nik, eta gita oso galdera zabala da, baina egingo dut beste modua, erantzungo dut beste, eta gita ausnarketa txiki batekin, ez da. Nik uste, batzutan, osea, bueno, ez da gita astu egiten zaigun, ez da, baina insumisioaren garaian, laurogeita hamarreko hamarka da, ez da, laurogeian hasi ja objektiba, ez da, ba, bueno, estatu mailako kanpaina bat zen, baina Euskal Herrian, bueno, nik uste bat zegoen faktore bat gintzatzaile importante bat, eta da, momentu hortan bat zegoela gatazka armatu gordin bat,
bai.
Da, eta, bueno, ba, giza polarizazioa asko zaundiagoa zen, bueno, giza eskubideen bortzaketa bai estatuaren aldetik eta bai etaren aldetik, en fin, giro desde logo asko gogorrago zen, ez da. Eta, bai. Bueno, hor, aukera egon zen, ba, mugimendu radikal, eraldatzaile eta aldi berean desmilitarizatzaile ez bakarrik diskursuan, baita ere praxian, ezta? Insumizio, osea, desobedientzia zibil esbortitzaren bidez. Eta horrek jente asko batu zuen. Nik uste, gaur eguneko giroa, ba, alde batetik, askoz komilen artean, lasaiagoa da, gatazka armatua desagertu delako, ezta? Eta nik uste hori, pues, vamos, posgarria da, vamos, ara, inongo zalantzari gabe, eta ez da, eta orduan baldintzak beste batzuk dira. Baina horrek ez duzan nahi, gizartean, ba, arazo militarismoarekin eta bazterketa sozialarekin lotutako arazoak ez daudenik, ez da. Eta orduan, nik uste, bueno, pues oraingo, orain beste testu inguru batzen gaudela, baina, eta hori ere, ba, pizka bat, ba, pozik egon behar gara, ja, atzean utzi dugula, ba, gatazka armatuaren garaia, baina aldi berean, bueno, mobilizaziorako beharra, eta, bueno, eta protestarako beharra, hor dago, eta gizartea, ikuste, arazo batzuk gara hortan baino larriagoak direla. Eta orduan, ba, bueno, ez dakit, ez dut erantzun galderari,
baina oso ostarketa interesgarria da.
Agian galdera etzen ona, edo planteamendua ez zegoen ongi. Esan, ni pixkat nindoan uste dualako pixkat deskonektatuta gaudela orokorrean gazteak bueno, batzuk konektatuta gaude gai batzuetara, beste batzuk beste batzuetara, baina ez dago olako, edo nik ez dut ikusten, baterakuntza bat
batasuna.
Bai, mugimenduen artean incluso edo ez dakit kezkak
bueno, eta. Bueno, baina hori garai hortan ere bazegoen. Bai. Garai hortan 80-ko hamarkadan, azken batean nik uste bazegoen ba bai zegoen kultur bat, ba pizkat kolektiboetan parte hartzeko ikuste kultura edatuago zegoela pizkat gazterian, ezta? Nuke. Horrek baina horrek ere batzutan eramaten zuen, ba bueno, jende batzuen kolektibo batean eta beste kolektiboekin batzutan gaizki eramaten ginen, baziren kolektibo antimilitarista, baina gero baziren kolektibo internazionalista, baina gero baziren kolektibo ekologista, baina gero hori, yeah. Batzkat errepresioaren zalaketarekin lotutako beste, zan nahi du, ba, anistasun horretan ere zatiketa handia zegoen. Orduan, ba, bueno, igual gaur egun kolektiboetan dagoen beste jente kolektiboetan dagoena, baina nik uste bestelako sareetan badagoela jente asko mugitzen dena, eta nik ez nuke ingo irakurketa hola negatibo bat.
Bale, bale, ni izango naiz.
Bestela, hortik guk ere gure garaian entzuten genuen. Ezke Franco den aurka borrokatu izan bazen dute, ezke hori ez dakiz zer.
Yeah.
Nik uste momentu bakoitzean, pues, gazteek bai dutela beren egoera, eta normalean egoera horietan, pues, badaude imenak, eta hori nik uste Euskal Herrian nik uste badugula faktore hori, eta alde batetik baloratzen dugu, eta nik uste ongi dagoela baloratzea, ba, ziklo baten bukaera, baina, klaro, horren arriskua da, azken batean, gure konfidantza guztia instituzioen gan ustea, ezta? Edo partido politikoen gan ustea. Eta nik uste, garai hortako behar bada irakaspen bat da, azken batean, gizarte mobilizazioak eta desobedientzia zibil ez bortitzak ere, azken batean,
eragina dutela,
politikoak, partidu politikoak mugiarazteko, partidu politikoan artean, hoien artean oso gaizki moldatzen ziren partidu politikoan artean ere, adostasun batzuk ere sortzeko, eta instituzioak mugiarazteko.
Uh-huh,
orain, eraldaketarako indarra ere, neurri handi batean, kaletik eta mugimendu sozialetatik etorri behar dela.
Bai. Baina, zuk uste duzu estatuaren jarrera aldatu da azkenengo hamarkadetan, ala jarraitzen du ziortzen?
Hombre, estatuak azken batean
ez du asko aldatu, ez da?
Bueno, a ber, aldatzen dira gauzak, nik uste aldatzen direla, baina desde luego estatuaren aldetik beti nik uste normalean jasoko dena da mobilizazioen aurkako mota bat edo beste mototako represioa.
Bai, oza, zuk, bai hori, gaur egun agian ez dago antimilitarismo edo hola, baina disobedientzia zibila, bai, ez dakit mita Pablo Haselekin gertatu zen, adibidez, Twitter,
bai, eta
eske hori azken finean da betiko errepresioa.
Bai, eta nik uste, bueno, lege mordaza deitzen dena, eta bai. Azkenengo 20 urteotan ikusi dugu, da lehen ezaten duena, oza, eskubideen murrizketa
bai, ba, pasada bat da
oso handia izan da
bai, bai.
Eta hor alde hortatik hainbat eskubide 80-ko hamarkadetan hor zeudenak ez da ba, ekintza zuzen ez biolentoak egiteko eta orain errepresioa horien aurkakoa askoz gogorragoa da
bai, bai. Osa, aldatu dituzte tresnak baina emaitzak berdin-berdinak
bai eta bueno, baina bueno, horrek ere, ba, berriro, hori beti izango dugu horrean, nik uste. Osea, mobilizazio,
bai.
Mobilizazio bat dagoenean, beti, estatuaren aldetik, ba, tresna batzuekin, edo beste batzuekin, partidu batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago, baina bueno, hor, errepresiorako joera, beti dago hor, eta beti, ba, eta desobedientzia erabiltzen dugunean, beti, pentsatu behar dugu, ba, hori aurrean izango dugula, eta horri buelta eman behar diogula, bai, bai. Hori, vamos, etorriko da, eta badator, eta nire, ba, hor dago, bai.
Hori da, bai. Eta gero, hori, hor egon zinen ez, insumizioan eta sartua, eta gero batez ere, Josune kontatu digunez, aritu zara memoria historikoan ez,
bai.
Lanketa egiten, azaltzen aldi guzu pixkat, ibilbide horri buruz, eta hor bizitakoa.
Bueno, nik uste hor berriro esango nuke, azken batean da, ibilbide, oza, progresivo eta eta baita ere kolektiboa, ezta? Eta bueno, nire kasua ni bueno, beti historia irakasle nahi, zazpaldi historialaria ere eta ikerketak egiten dituen, baina 80, osea justu ba mende bukaeran hor badago pizka bat pilpilean nokai bat, ba gero eta ba oihartzun gehiago hartzen duena, ezta? Eta da memoria historikoa dena. Berriro ere ba hori gizartetik eta gize mugimenduetatik ateratzen den indarra eta pizka bat estatuaren politika ofizialei ba bueno pizka bat aurre eginez eta politika ofizialak salatuz, ezta? Eta bueno, pues nik ere hor nire familian ba nuen ba nire historia eta bueno, batez ere kasu nik ba pizka bat memoria historikoaren asuntan nire kasu konkretu izan zen, ba, nire aititeren lagun bat, nire aitaren iaia aita bat bezala izan zena, ba, egon zen Bidango taldean, ba, hori, ba, zigortuta errepide bat egiten, ezta. Eta nik gogoan dut, espetxetik atera nintzenean, ba, egon ginela hitz egiten, gizon horrek Manolo zuen izena, Manolo Santa Marina, eta, bueno, pues, espetxeari buruz, eta bera hainbat espetxetan ibili zen gerra garaian, ezta, eta gerra ostean, eta esan zian, ba, ni toki askotan egon nintzen baina. Nire eta toki okerrena izan zen, Bidangotzen hor, ibili ginela errepide bat egiten, langile bat aioi batean. Jode, eta hori, egia pizkal buruan gelditu zitzaida, baina bueno, horti gutxira hil zen, baina, bueno, horti gutxira hasi nintzen asuntu hori komentatzen, Zaraitzu eta Erronkariko lagun batzuekin, eta batez ere Edurne Beaumont, baita ere laguna, eta bueno, hasi ginen pizka bat ikertzen. Da, ikertzen Bidangoz, Igari eta Erronkari arteko karretera hori. Eta ikertzen hasi eta berehala sortu zen inguruan kolektibo bat. Eta bueno, pues hor berriro eta bueno, ja, memoriaren bideak izeneko kolektiboa. Eta bueno, pues geroztik hori bili gara, urtero egiten dugu omenaldi bat, hori Igari eta Bidangoz bitartean. Eta bueno, ba, gure espezialitatean nola baita esateko bortzasko lanak dira. Ba, errepresio frankistak modalidade asko dituen, zituen, eta bueno.
Dituen.
Bai.
Eta okerrez banago liburu bat ere argitaratu zen, ez? Horren inguruan.
Bai, bueno, horren inguruan Edurne Beamontek eta biok atera genuen liburu bat, bai, Esklabos del Frankismo en el Pirineo, txalaparta argitaletxearekin, eta bueno, hor batez ere ba, bai, ba, errepide hori, eta bueno, gero Nafarroan ere beste errepide batzuk ere badira, ba, hori bezalakoak, ba, gerra gatibuek irekitakoa, gerra osteko urteotan, eta, bueno, bai, ba, liburu hori idatzi genuen, baita ere eguzki bideoaken elkarlanean aritu ginen, eta dokumental bat ere egin zen, haiek irakatzi ziguten pizkabat nola manejatu bideokamarak, eta, bueno, gure grabazioekin, zirela, oso profesionalak, baina, bueno, badago dokumental bat, online ere ikusten alda, ez da, Desafectos, Esklabos de Franco en el Pirineo.
YouTubeen bertan edo?
Bai, uste dut orain Vimeoan dagoela.
Ah, bale.
Ah, bale.
Baina, bai.
Vale, eta, bilatuko dugu.
Bueno, erakusketa bat ere egin genuen, eta, bueno, hainbat herrietatik mugitu dugu, eta, bueno, sorry. Ba, hori da, azken batean beti, bueno, dimentsio hauek, ba, bueno, ba, mobilizazioaren dimentsio guztiak bezala, ba, kolektiboak baldin badira, pues, horrela indartzen dira, ezta.
Eta nik, ba, galdea bat, edo, bueno, hausnarketa bat, edo, interesatzen zei, jakitea, ez, claro, ni, bueno, orain esan duzu, historia irakaslea zara, eta, bueno, beti egon zara, ba, memoria historika, historia munduan, ni, kirudikatzen duanean, ba, historia ikasi nuenean, eta batez ere, ba, hori bade behatzen, eta gero, ba, ni zientzia mundura pasan nintzen, eta ja, baina irudikatzen dut beti historia, ba, niri irakutsi ziaten moduan, ba, mundu belikoan, eta ez, beti gerrak dira, gauza guztien abia puntuak, estrategia, herrien arteko gatazkak, jakin nahiko nuke, ea, zuk, ze ikuspuntu duzu, noren inguruan, eta historiakasle bezala, historiatzaile bezala, ez, ba, antimilitarista izan da, ez, eta,
bai.
Eta, ea, hori nola ikusten duzun, eta nola transmititzen duzun, zure irakasketan, eta.
Bueno, ba, begira, gaur bertan egon ez klasean. eta, ja, duela, 1913ko testu bat jandu dugu, eta ja hor ba, Lucien Febvre, historialari frantziar oso garrantzitsua, ezta? Eta berak ja momentu hortan, zaten zuen, ba, historiarik importantena dela giza, oza, gizon eta emakume arrunten historia. Eta beraz, hortik, baina, hamarkada asko ditu ba, historia sozial deitzen dena, edo, bai, ba, bai, ba, historia sozial oro bat, gero badaude, bueno, ba, nabardura gehiago, baina, aspaldi dago, ja, lerro bat, ba, azken batean, fokoa ez duena jartzen gatazka militara hundietan, edo gerretan, baizik eta jentearen, eguneroko bizitzan eta errealitate ekonomikoa eta baita ere gatazka sozialetan, eta bueno, nik uste alde hortatik ja asko aurreratu dugulu, gero dugula, baina eta adibidez azkenengo urteotan ere genero ikuspegian oinarritutako historiak historian ere ba ikerketa asko egin dira, badago historia militar edo militarismoaren inguruko historia militar berri bat batez ere militarismoaren eraginetan eta eragin latzetan fijatzen dena, baina, bueno, egia zan, ikerketaren aldetik ikuspegi hori, zukaipatu duzun ikuspegi hori ja, nahiko desfasatua dago. Baina, egia da, batzutan, pues, irakasleen artean denetarik dago, nik uste irakasle asko ere zaiatzen dira hori gainditzen, baina batzutan, pues, kezi programak, kezi ez dakitzer, badago dinamika bat, ezta, eta testu liburuetan askotan, zukaipatu duzun ba, perspektiba hori askotan testu liburuetan hori da agertzen dena, ezta. Baina, bueno, zorionez nik uste irakasle asko da dagoela, eta nice. Historialari asko ere, ba, ikuspegi hori gainditutxat ematen dutena, zazken batean, horrek ez digu azaltzen zergatik dauden aldaketa eta sozialak. Zazken batean, historiak balio behar du, azken batean, azaltzeko zergatik aldatzen den gizartea, ezta. Eta gizarteak aldatzen dira, gehien bat, ba, mobilizazioen ondorioz eta gizartearen ekimenen ondorioz. Noski baita ere ba, gerrak, eta noski baita ere poteretsuen ba, estrategia militarrak, baina bueno, askoz konplexuagoa da dena eta askoz aberatzago, eta batez ere protagonistak, pues, bueno, pues, askoz gehiago dira, eta naiz eta askotan haien izenak ez ezagutu.
Nik horrekin lotuta esan dezaket zortea izan dudala irakasleekin, historiako irakasleekin, eta utxienez, ba, osnerketara bultzatu gaitzizte, eta bueno, ba, eskertuta nago, beraz, hemendik eskerrak.
Bueno, nik uste badirela, badirela irakasle asko, eta gero eta gehiago. Orain unibertsitatean nago, baina urte asko egonez bigarren hezkuntzan, ani badakit Nafarroan, ba badirela hainbat irakasle dezente, ba pizka bat saiatzen ari direnak, eta adibidez, pues hainbat institututan martxan jarri dira ere ekimenak, Aiton Amonei elkarrizketak egiteko, eta bueno, azken batean hori dago ere lotuta lehen aipatutako historia sozialarekin, beste ikerketa lerro bat da ahozko iturriak erabiltzea, azken batean nolabait ba fama handia ez duten pertsonaien testigantza jasotzeko eta haien begietatik ere historia ikusteko, eta bueno, bai, nik uste Nafarroan ba direla bai ba lan asko egiten ari diren irakasleak ere bigarren hezkuntza, baina bueno, gero pues egia da ba implantatu zuena bai.
Eta instituziotik nola lantzen dute emakumezko paperrak historian? Eta hola, zer uste duzu, instituzioek nahiko egiten dute, ala ez?
Bueno, a ber, nik uste argi eta garbi gaur egun historiari buruzko dugun ikuspegi nagusia, ba, dela ikuspegi patriarkala, argi eta garbi,
bai.
Eta emakumeak gehien aritu diren arloak, ba, gutxietziak izan dira, ez da, eta hori batez ere, birsortzearekin lotutako alde guzti hori eta zainketak eta hori guztia. Hori horrela da, eta horrela da gaur egun.
Bai, zapitu zegoen.
Baita ere, baikor samar izan nahi dut, eta baita ere esaten dut, bigarren hezkuntzan adibidez, badirela irakasle batzuk horri pizka buelta ematen ari diatenak, ematen ari zatzaienak, eta gero adibidez, orain unibertsitatea publikoan ba, dugun gradu berrian, ba adibidez badago ikasgai bat, ezta? Ba generoaren garrantzia gizarteen egitura historikoetan. Hau da, uste dut hobekuntzak badirela, baina bueno, asko dago oraindik egin gabe.
Ta ja, horrekin lotuta, en plan Avenida de Foa eta Avenida del Ejército, Gatazka, hori da adibide nagusia hemen Iruñean, ezta?
Bueno, hori da adibide bat, ezta? Bai. Dena den hor
adibide publiko, en plan...
Bai, azken batean, ba, kaleen izenak, kaleen izenetan, ba, batzutan dago, esatu du, ba, zergatik gainbeste arduratu hortaz, ez da, baina, bueno, simbolikoki garrantzitsua da, ez da, garrantzitsua da, eta ejertzituak izan-izana, Iruñean, avenida nagusienetako bat, ejertzituari ezkeni egotea, hori historikoki argitagarri dago, ba, bueno, ba, helburu politiko batekin egin dela, ez da, eta, baina, claro, zerekin ordezkatzen dugu hori. Eta nik adibidez, bueno, ba, kritikoa izan nintzen, ba, jesuta abenida den izenak enduzitzaionean, azkenengo hori, legealdian, ba, bueno, zein da alternatiba. Bueno, pues, nire ustez, gaur egun, eta historialari bezala, eta baita ere, ba, bueno, ba, gizarte mugimenduetan dagoen persona bezala, nire ustez, askoz aberatzago litzateke ejertzitaren alternatiba izatea, ba, bestelako pertsonai historikoak edo subjektu historikoak, ez da?
Era bat ados gaude. Era bat ados gaudela.
Azken batean berriro, bueno, vale, Katarina de Foa, pues, Nafarroko erregina. Horrekin, azken batean, zer egiten dugu, pues, ordeztu, ba, Espainiara erregeak, hemengo erregekin, baina berriro jarraitzen diogu protagonismo ematen, garai batean,
erregari.
Ba, garai batean, batez ere, ba, bueno, ba, egoera injusto bat kudeatzen zuten, egin. Zago ziren gaiztoagoak, ero beagoak, baina azken batean, ba, azken batean monarkia horiek egiten zutena da, ba, injustizietan eta zapalkuntzan oinarritutako gizarte bat kudeatu ez da.
Bai.
Ba, bueno, pues ez dakit hori hoiek omendu behar ditugun 5 urte beranduago, ezta. Hori.
Bai. Ta horita, bueno, visto sola saldi interesgarri izaten ari da, baina ja denbora aurrera doa eta
ta hori naiz, ezta.
Bai.
Qué va, qué va. Super interesgarria.
Oso polita, bai. Baina ni galderatxo bat nuen, lehen hau aurkezpenea Josunek ez du esan, baina lehen kontatu digo da entre pasillos edo off the record edo zu ere hau ez dela Eguzkirratian aritzen zaren lehen aldia, ez? Izan zenuen ere abenturatxo bat hemen etxe hontan.
Bueno, bai. Garai 80-ko hamarkadan hain zuzen ere, bueno, ba ni banengoen orduan hori kontzientzia eragozten mugimenduan, kem taldean eta kem taldeak bazuen saio bat urtetan izan zuen saio bat, ba hor Irratian Tierra de Nadie saio antimilitarista, eta bueno, beste lagun batzuk egiten zuten berriki gainera horren pizka bat soinu teknikaria zena, ba Nuria lagun mina eta militantere antimilitarista urte horietan ba hil zen, ba bueno, gaixotasun luze baten ondorioz, baina bueno, garai hortan ere ba nire lagunek egiten zuten saio hortan ere, ba bueno, nik ere tarteka parte hartzen nuen, ba nuen sekzio berezi bat eta bueno, bai, ba bueno, azken batean Eguzki Irratia izan zen. Oraindik ere bada, kontza informazioa da ezinbesteko tresna, ezta?
Bai.
Baina, bueno, garai horretan, eta izan zen funtsezkoa. Izan ditu presoekiko ere, ba, elkartasunean, agurrak izeneko saioa, hori, bueno, jakingo duzu ez da, hor, gauero egiten zela, ba, saio bat, nun jenteak deitzen zuen, eta presoei, ba, agurrak edo mesuak bidaltzen zizkiguten, eta, bueno, da, bai, ba. Ba, intsumisioaren garaian Eguzki Irratiak, ba, bueno, ezinbesteko tresna izan zen, bai, bai. Eta, bueno, nik hori intzapen politak ditut, nahiz eta...
Bai, ba, bueno. Gara hilatzak ziren, ez?
Gara hilatza, baina...
Bueno.
Bai, beti ateratzen da alderdi positioa, eta ikusi guzu orokorrean baikorra zarela, ez?
Bueno, baikorra ez dakit, baina... Bueno,
baina intsumisoa, bai.
Bai, eta... Bueno, eske ezin dugu etxi.
Bai.
Hori da. Eskerrik asko, Fernan, gurekin egoteagatik gaur.
Mila esker.
Eskerrik asko.
Zuei eta aurrera saioarekin ere.
Eskerrik asko.
Mila esker, besarkada handi bat.
Agur, Fernan.
Agur.
Ai, ai.
Ongi, ze interesgarria.
Oso, oso. Zenbat gauza esateko, eh?
Bai,
eta zenbat gauza ikasteko, bueno.
Eri. Bai, bai, bai.
Nira, niri, bueno, enaizen ez euskalduna tabla, bueno, sekulako lotxe ematen dit unibertsitateko irakasle batekin hitz egitea.
Bai.
Horregatik ez zenuen gain beste galdera egiten.
Bai, en plan, a ber, nola antolatuko dudan esaldia.
Bueno. Bai.
Bueno, ba, gogora ezazu Twitterran jarraitzea, gure
herriekide.
Gure herriekide, anistazun guinak. E-mail bidali herriekide @eguzki.eus eta hori.
Eta bai. Itzuliko garela, bai. Herriekide ez dela hemen bai. Bukatzen, ez?
Hori da, lortuko dugu astelenero emititzea.
Bai, koronavirusarekin, baina...
Oztopo guztien gainetik.
Hori da, eginen dugu, hemen egonen gara.
Mila esker.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Agur.
Agur. Que llega el rey del
Te mandan una carta
y no viene perfumada.
Y si tu madre uy, se uy, espanta, que está la Guardia Civil.
Ah, oye,
que te vayas a la mili, que te estás haciendo un gili, que te vas a pervertir.
¿Cómo no?
Y tienes que hacerte un macho bromuro en el zafarrancho, no lo vas a recibir.
Mi sargento, mi sargento, se me cayó el chile.
Ni que no, ni que no, que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta. Lo que yo quiero es vivir.
Insumisión,
la cuerda me gusta mogollón.
Insumisión,
y al sargento que lo tiren al pilón. Luego te vienen los jueces que te meten al talego, que te comes un marrón.
Que se los lleve el diablo, los hijos de la tiborría.
Que se vayan a la mierda, que nos vamos de merienda y que viva el vacilón.
¡Y viva el amor!
No me gusta la corneta, paso mi a lo de la ETA, viva la revolución. Yo quiero vivir.
Insumisión,
insumisión, la cuerda me gusta mogollón.
Insumisión, insumisión,
ya sabes lo que lo tiren al pilón. Y te sales del rebaño y no te va el uniforme.
Me tira la sisa.
Vete directo al mor.
¡Vaya, vamos, pues!
Y si no, vete a caquichas que te informan y te explican lo que es la insumisión.
¿Ya toman nota, escuetes?
Y devuélveles la carta que la mili no te encanta. Simplemente di que no. Di que no.
Di que no.
Que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta. Lo que yo quiero es vivir. La cuerda me gusta mogollón.
Insumisión, insumisión.
Y al sargento que lo tiren al pilón.
Insumisión, insumisión.
La cuerda.